Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Ці можна лічити фотосесію в'язнів катування, де найчастіше знаходять працю утікачі, де найбільш комфортно відчувають себе російськомовні СМІ. Про це та інше ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Подорожжя свободи» і «Портрети влади». 20 червня у Вільні відбулася зустріча докладчика Європарламенту Юстаса Палецкіса з представниками білоруських опозиційних організацій. Палецкіс признав помилкой, що у скороченому варіанті справоздачі усплила інформація об поліпшенні ситуації з правами чоловіка у Білорусі у 2012 році. Поводле його, гэтае положення буде виправлено і деталізовано з уліком поправок і реального становища справу Україні, повідомив удельник зустрічі, намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич. Я нагадаю, что доклад был подрихтован поводле выникал визиту Палецкиса у Менск у соковику и выкликал неоднозначную реакцию Беларуси. Представники оппозиции и правооборонцы обурились о тем, что в документе было сказано о поляпшении ситуации с правами человека в Украине. У Брюсселі комісар по правах чоловіка Ради Європи Нілс Мужнікс я ще раз повторив, яких кроків від Білорусі чекає Європа.
Калі б Беларусь захотіла ўзмацніць сваё супрацоўніцтва з Радай Еўропы і з Еўразвязам, існуюць канкрэтныя крокі, якія яна магла б зрабіць для дасягнення гэтай мэты. Найперш, зліквідаваць кару смерці. Гэта не павінна быць надта цяжка для Беларусі. Мы гэта зрабілі ў Еўропе. Яна магла б таксама далучыцца да, напрыклад, Еўрапейскай канвенцыі супраць катаванняў і дапусціць назіральнікаў да сваіх турмаў. Гэта быў бы крок наперад.
Нілс Мужнік додав, що Рада Європи інформована об тим, що правооборонці у Білорусі знаходяться під серйозним тиском. Питання о правах чоловіка сьогодні знову було узнято у білоруській громадянській супольності з нечаканої нагоди. У Мінську узнагородили переможцю конкурсу «Білорусь прес-фото». Гран-при отримав В'ячеслав Цуранов, який 11 років працює фотокореспондентом у газеті «На стражі» Міністерства внутрішніх справ Білорусі. На фотоздимках, які отримали вищу узнагороду, зняті в'язні у туремному дворику, які сидять на креслах по одним со зв'язаними за спиною руками. Опошнє фото у серії – пусто. Кресло. Узнагорода выкликала резонанс у громадстве. З людьми, якія лічаць гэтую фотосесію з дзекам са зняволеных, спрачаюцца тыя, для каго здымкі Цуранова сталі прыкладам прафесіяналізму фотожурналіста. Аргументы збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Олег, добры дзень.
Добрый день.
Олег, дискуссию вакол фотоздымка, зроблених у туремным дворику, распачаў былы палітвязні Дмітра Бондаренко.
Так, и он протягивая настаивать на своей позиции, что такие фотосдымки – это, наперше, здек связанный с жодинской тюрьмы, бо он верит, по-перше, что они были, на их была дадена сгода самим вязанными, а по-другое, что эти люди находятся фактически у таким стане пригнеченным и со связанными руками. Вот что кажет Дмитрий Бондаренко.
Буквально удивляется, что люди, каких аўтар мент сам выбраў мадэлі, знаходзіцца з кайданкамі на руках за спіной. Гэта ўжо трэба задумацца. Ну, а потым ёсць простая рэчы, што вот это крэсла, якое стаіць там в прагулачным дворыкі, дано прынесена адкульсці з кабінета, мабуць, начальніка турмы, таму што ў зэкаў няма такіх крэслаў ўвогуле, ні в камеры, іх не можа стаяць ні ва дворыкі. Але я рады, што такая дыскусія разгарэлася вакол спадара Цуранова і вакол тэмы беларускіх турмаў.
Олег, ну як на гэтыя закіды рэагуе сам аўтар фотаздымкаў?
На жаль, ён адмовіўся каментаваць гэтыя закіды. Я дазваніўся да яго, ён сказаў, што ён не лічыўся публічным чалавекам, яго раней нібыта не было ў інтэрнэце, і ён не хоча, каб ён там з'яўляўся. То бок ён адмаўляецца даваць якія бы то ні то не было каментары. Дарэчы, калі я вось гэта перадаў Дмітру Бондаренку, ён згадаў якраз пра гэта крэсла пустое, якое фотаздымак з гэтым пустым крэслам, ён згадаў слово Цуранова про то, что как раз вот это кресло, это один из головных здымков, который символизирует, что вот, что может сдаться с человеком, был человек на кресле, зараз нема. Але сам Дмитрий Бондаренко воспринимает символику иначе, он говорит, что может так, это, может так податься, что это как раз такой сигнал громадству, что на всех хопит кресло, мы всех, так сказать, пересажаем на это кресло, так что не бурайтесь, ничего не робите.
Ну, вот такой. Но это уже питание толкования, бачите, да, каждый может укладывать свой сенс. А что думают фотокорреспонденты про працу своего коллеги Вячеслава Цуранова?
Ну, те фотокорреспонденты, до кого я звернулся, и они высоко оценили працу этого фотожурналиста, например, Сергей Гриц, один из сябров этого жюри, якой вручила премию Вячеславу Цуранову. До речи, это премия в такой одной номинации, номинация «Постановочный портрет». И он... Он каже, что это вельми добрые здымки, и в огуле он меркує, что все ж таки была отримана згода, и в любом выпадку этих людей выводят в такие коридоры, и когда человек показывает, как это отбывается, ну такий дворик, и когда человек показывает, как это отбывается, то это значит, плюс. Ну и незалежная фотокорреспондент Юлия Дорошкевич, ведомая в Беларуси, я так само зауважаю, что это добрая праца, и она згадывает, что, до речи, здымки Вячеслава Цуранова уникальные, на мою думку.
Інших думок ми взагалі не маємо. Слава фактично один чоловік, який публікує, здымає, у тим ліку досилає на наш конкурс і так далі. Можна прогортати альбоми прес фото за минулі роки і поглядати ще некілька ягоних серій з турмом, де показані вельми нечоловічою мовою утримання в'язнів.
Ну і, Олег, видать, логічно було б довідатися міркування про фотопрацю В'ячеслава Цуранова людей, які сиділи у турмах.
Так, ну, відомо про оборонця Андрія Бондаренка, який був політв'язень, але він шмат пройшов турмов, не тільки одну, а некілька, і зараз опікується в'язнями. І він збільшого про працю журналісти каже, що це нормальна праця, но на кон того, чи був це примус, чи не примус, він каже, що рано казати, треба розбиратися. Ось. А це на кон Кайданков, він каже, що це, в принципі, претензія більш до законодавців, бо такий стиль, такий виходить, с зневоленными, пожитевыми зневоленными, и оно предугледжено виконавчим кодексом. Але вот Вязень, был Вязень Жодинской колонии, такий Игорь, он попросил не называть его прозвище, и он лечит однозначно, что это здек над Вязнями.
Возможно, есть такие, кто за дополнительный ларек, а у кого-то просто спрашивать не будут. Ты, вывели, посадили, сфотографировали. Там же все жестко в этом плане. Я помню еще, когда был в Жодино в этих стаканах, как раз глубокого ПЗшника переводили. Стригли всех на лысо, один попытался возразить. Не, мне не надо, у меня подстрижен, коротко у меня. Все, били его минут 10 за это.
Вы все-таки сгодны с Дмитрием Бондаренко и кричите, что это здек надо заключить?
Конечно. Ну как вы думаете сами, разве они желают в таких видах показываться публично?
Я додам, что этот фотоздымок, эту спречную фотосессию вы можете убачить и на нашем сайте свобода.орг. А мы так само задали питание, ці з'являється катаванням фотосессия про умови утримання в'язнів у турме. Так ось, каля 40% лічать так, калі сфотографованы менавіта катаванні. 22% лічать безумовно так, без ніяких умовах, і тое, что это не з'являється катаванням, лічать каля 37% питаних. Ви так само можете принять удел у гэтым голосовании.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння ўсясветны дзень уцекача. Ён быў абвешчаны ў 2000 годзе пастановай Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, каб прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы уцекачоў. Хто шукае лепшай долі ў Беларусі і хто і з якіх прычынаў уцякае з краіны, высвятляла Інна Студзінская. Інна, добры дзень.
Добрый день.
Ці шмат людзей хочуць знайсці прытулак у Беларусі і з якіх краінаў? І ці лёгка атрымаць статус уцекача ў Беларусі?
Ну, ось усього статус утікача з 1997 року, коли почали його давати, отримали 854 заміжника у Білорусі. А штогод у Білорусь з ходайництвами об наданні статусу утікача звертаються від 60 до 100 заміжників. А ось минулий год був рекордним. 106 чоловік шукали притулку у Білорусі. Але тільки 16 отримали статус утікача, 20 – білоруське громадянство і двоє – так звану додаткову оборону. Ну, а прибувають вимушені мігранти у Білорусь головним чином з Повдньово-Усходній Африки, Азії, Близького Сходу. Ну, по країнах – це Афганістан, Сирія, але є і Грузія, і навіть росіяни і українці просять притулку. Але ось цікаво, що сьогодні до шматлітких афганських утікачів додалися і малійці. Ну, ось де гарячі крупки. Старшиня міжнародного громадського об'єднання «Афганська община» землянства утікачі Гайдар Джоя Гулям розповів, що у Білорусі тепер ось афганців прикладно 890, але половину їх признали утікачами, а половина – це ті, хто женився з білорусками. Але тепер статус утікача отримують лічені одинки, каже він.
Люди приїжджають, но статуса ніхто не получає. К сожалению, наші приїжджають как-то не так попадают у них расхождения в взглядах, беседы, первый, второй, третий. И потом отказ получается. Это не вина государства, а вина самих людей, которые нет одинаковой оценки своей деятельности. Многие берут, занимаясь должность прапорщика, говорят, что я генерал.
Ці шмат людей хочуть знайти притулок у Білорусі, із яких країнах, гэта ми абмярковуємо з Інною Студінською. Інна застається на сувязі, ми протягнем праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основныя падзеі дня. Аўтар праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту па сітуацыі ў Беларусі Юстас Палецкіс на сустрэчы з беларускай апазіцыяй прызнаў памылкай указанні аб паляпшэнні з правамі чалавека ў Беларусі. У Мінску праходзіць 15-й кангрэс рускай прэсы. Аляксандр Лукашэнка на кангрэсе зноў заявіў пра тое, што для беларуса руская мова не чужая, а родная. У вёсцы Калініна Будакашалёўскага раёна ўлады дзеля эканоміі бюджэту ліквідавалі бібліятэку, клуб, пошту, зачыняюць школу. Вяскоўцы спрабуюць пратэставаць. Сёння ўсесветны дзень уцікача. Штогод у Беларусь з хадайніцтвамі аб наданні статусу уцікача звяртаюцца ад 60 да 100 замежнікаў. Старшыня «Газпраму» Алексей Мілев прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у пракладцы газаправоду «Ямал-Еўропа-2». Хто шукає лепшої долі у Білорусі і хто і з яких причинам утікає з країни? Нагадаю, на гэтую тему ми гутаримо з нашою кореспонденткою в Мінську Інною Студінською. Інна, ну а де ж шукають притулок білоруси і з яких причинам вони по його звертаються?
Ну, ось статистики, до речі, кольки утікачів вибирають Білорусь, ёсць, а кольки білорусів шукають притулку, ось гэта сказаць больш складана, бо некаторыя ад'язджаюць з эканамічных прычынаў, у пошуках лепшай долі, большых заробкаў і просто не афішуюць гэта. Але ўсё ж такі бальшыня едуць з палітычных матываў. І відавочна, што пасля прэзідэнцкіх выбараў колькасць уцікачоў з Беларусі павялічылася. Ну, ось апошнія прыклады. У Вялікай Брытаніі статус уцікача атрымаў Андрэй Саннікаў, у Польшчы журналіст Наталья Радина, Дмитрий Бондаренко, Александр Отрощенко, Дмитрий Бородко, Вячеслав Диянов. Просто можно...
Так, нам знакомые это прозвище дома.
Да, вось. И десятки активистов уехали у Литву, Украину. Таким чином, вось белорусы частей выбирают именно суседние краины. И вот недавно у Литве отримал статус утекача былый войсковец Степан Захарченко. И он тлумачил тады утеки тем, что зазнал погрозы и сбитё, коли отмоился подписывать лист обовязания стрелять в выпадку отримания загаду во удельников мирных акций у протесту. И литовские улады так вельми долго ему спочатку отмовляли, погрожали депортовать, але у решті-решт, після шматликих проверок, дозволили застаться в Україні, розповів він.
В Литве беженцу трудно устроить, на самом деле трудно. Это тяжелый язык, у них очень тяжелый язык. Все очень серьезнее, чем кажется. Я сейчас открыл фирму и буду заниматься своим делом. Да, я уже знаю литовский язык. Я знаю английский язык, я знаю литовский язык, я знаю немецкий язык. Сейчас испанский буду начинать учить. Я надеюсь, что в скором времени все у нас изменится тоже. Я с радостью вернусь домой, с радостью.
Гэта быў былы вайсковец Сцяпан Захарченко. Нагадаю, яшчэ раз, сёння ўсясветны дзень уцекача. А ці хацелі вы калі-небудзь з'ехаць на жыццё з Беларусі? А калі б так, то якую краіну вы б выбралі? Нагадаю, наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефанаваць таксама можна і ў жывы эфір.
Калі і дзе ў Беларусі панаваў сапраўдны матрыархат? Чаму беларускія мужчыны уцякалі і хаваліся ад жанчын? І чаму Беларусь выходзіць у лідары па колькасці разводаў?
Ну, мужчынаў, як сустракалі, дык цягалі, хто за падпахі з сабой брат, хто там гарэлкі давалі выпіць. Мужчыны не хацелі сустракацца з гэтай тагой жанчын.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Мядзельшчыну.
Гэта перадача менш як праз 15 хвілінаў. У Мінску праходзіць 15-й кангрэс рускай прэсы, на які сабраліся прадстаўнікі амаль 300 расейскамоўных медыяў з 60 краінаў свету. Арганізатары далі найвышэйшую ацэнку беражліваму стаўленню да расейскай мовы ў Беларусі, адзначыўшы ў гэтым заслугу кіраўніцтва краіны. Пра дыскрымінацыю і заняпад беларускай мовы на кангрэсе ніхто не згадваў. Расказвае Ігар Карней.
Прэзідэнт Усясветнай асацыяцыі рускай прэсы Віталій Гнаценка задаволены тым, што Беларусь, як ніводная іншая краіна, шануе расійскую мову, а колькасць расійскамоўных выданняў тут толькі расце.
Мы хотім, чтобы люди, которые брали русскую газету или смотрели русское телевидение, понимали, что какая огромная культура за русским языком, какая огромная мощь. Сегодня в Беларусь приехали 60 флаг из разных стран, где русская пресса существует.
Александр Лукашенко упэўнены, што сам час паказаў правільнасць надання расійскай мове ў Беларусі статусу дзяржаўнай. Прэзідэнт расійскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў звяртае ўвагу на аднароднасць дэлегатаў кангрэсу, сярод якіх няма ніводнага апанента Крамля.
Если на этом конгрессе огромное количество участников из 50 стран слушают одного из самых жестоких подавителей свободы слова, господина Лукашенко, и принимают его на высшем уровне, о чем еще разговаривать? Александр Григорьевич там лично выступает, Владимир Владимирович туда посылает свои сердечные приветы. Значит, это очень хороший конгресс послушной русской прессы. Мы выравниваемся в равнении на начальство.
Выступающий перед удельниками конгресса, Лукашенко зазначыў, што яму ўдалося пабудаваць мірную, добрую краіну, у якой нікому нават у галаву не прыйдзе думка прыціскаць чалавека за таго, што ён гаворыць на якойсьці не той мове. Праўда, факты сведчаць якраз на іншае. Беларускамоўны аўтаматычна прыраўноўваецца да апазіцыянера, адукацыя на роднай мове практычна вынішчаная, беларускамоўных выданняў адзінкі, да і сам Лукашенко пераходзіць на трасянку, калі хоча прынізіць апанента. Зрэшты, як лічыць журналіст, пісьменнік Алексей Сіманаў, са зменай улады жыццё ўсё расставіць па сваіх месцах.
І з гэтай точкі зрення сегодняшняя сітуацыя, она да временна хуже, но я не думаю, чтобы она была гібельна для беларускага языка, потому что беларускі язык очень хороший, мягкий, прелестный язык, и он найдёт своё место и прольётся своим ручьём. Если он не идёт большой рекой, это значит, что он не получает государственной поддержки. Может быть, это и слава Богу на самом деле. Получать государственную поддержку от такого источника, как Александр Григорьевич, опасно. Потом, как говорится, неведомо откуда появляются нарывы.
Подчас конгрессу были раздадены гоноровые грамоты Ураду Российской Федерации выданням, якія найбольш адзначыліся на ніве расійскамоўнай журналістыкі. У ліку 5 лаўрэатаў лепшай па прафесіі прызнаная савецкая Беларусія.
Так ці апраўданыя чаканні некаторых на тое, што і пры цяперашнім беларускім кіраўніцтве ў краіне магчымая нейкая беларусізацыя? Такія пытанні Віталь Цыганкоў задаў метадолягу Уладзіміру Мацкевічу.
На вашу думку, ці можна сказаць, што Лукашэнка выкарыстаў зноў такую публічную магчымасць, каб чарговы раз, што называецца, прадаць Маскве рускасць, заявіць пра агульную рускую мову, заявіць нават пра тое, што Беларусь прыналежыць да рускай цывілізацыі? Ці гэта было, так сказаць, дастаткова звычайным рэверансам, ці гэта зараз, па-вашаму, яму патрэбна ў сілу пэўных абставінаў, адносінах з Крымлём?
Ну да, можно сказать, что Лукашенко майстра прогибаться. Если он там не говорит, что его не наклонить там и так далее, он прогибается перед Россией вельми часто. И в данном выпадку он выбрал, ну скажем так, самую мифологичную, самую, уже на вот у России раскритикованную мифологию про глобализм российской мовы, российской культуры и так далее. Вот. И как потрафить, ну, скажем так, певной части российских политиков, которые по-ранейшему цепляются вот за гэтые нити.
А можно варто сказать большести, а не певной части?
Ну, большести так. Напевно, навод и большести, правда, кто там меры у той России, что там больше, а что там меньше. Да, думаю, что соправдной большести это увогуле не цікаво, тем больше, коли поглядеть национальный склад сегодняшней России, то там шмат и тюрков, татаров, башкиров, финно-угорских народов, которые, ну, так само уже не вельми доверяют этой русской историчной мифологии школьной.
На вашу думку, ці гэтые чергові виказання Олександра Лукашенка про русскую мову черговий раз, може бути, трошки отверезують тих, може бути, наївних, може бути, трошки оптимістичних людей, які, ну, в силу інших виказань Олександра Лукашенка сподіваються, що і при гэтым політичному режимі, при гэтым президенті в Білорусі може бути у певній ступені ніякая білорусізація?
Ну, я ведаю про існаванне таких людей, якія маюць такія наіўныя уяўленні про тое, што там Лукашэнка можа кудысьці там павярнуць, штосьці там зрабіць і так далей. Дарэмнае спадзяванне, і гэта чарговы раз сапраўды паказвае, што не той гэта чалавек, не той гэта кіраўнік, і на гэта здольны. Бо ён дрэнна вучыўся і ў школе, і ў сваіх там вышэйшых навучальных установах. Что значит дрэнна? Тады не выкладалі нормальной гісторыі, нормального ставлення до всіх гэтых цивілізаційних процесів.
То есть вы тут схільны гэта тлумачыць некімі просто асаблівостями його, ну скажем, політичної і гістарычної едукації, чи просто може бути політичної необхідності і такої вельми прагматичної політичної позиції?
Ну, у таких речах нема прагматики, да? Він прогибається просто перед ідеологами сьогоднішнього обновлення імперскості в Росії. За гэтым нема ні там навуковага абгрунтавання, ні нават прагматыкі пэўнай, бо скандаль нафта за абпаталункі гэта не прагматыка. Гэта махлярства. Нічога болей.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў Уладзімір Мацкевіч. А зараз картатэка Сталіна. Кожны дзень Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Лапа Вольга Івановна нарадзілася ў 1891 у вёсцы Опча Халапенецкага району Менскай акругі, беларуска сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя. Калгасніца ў калгасе, ударнік у вёсцы Опча. Арыштаваная 24 снежня 1937, асуджаная 30 снежня 1937, тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў аршанскай турме 27 студзеня 1938, рэабілітаваная 31 траўня 1989, архіў КГБ, шыфр 22890С.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
21 чэрвеня 1935 году вялікая парыжская заля Мечуаліте перапоўненая. Менавіта яна абраная для паседжанняў і выступаў першага міжнароднага кангрэсу пісьменнікаў у абарону культуры. Волаты духу і шараговыя інжынеры КБ чалавечых душаў супраць шакалаў імперыялізму і рэваншызму. Шакалы выюць, волаты пазіруюць. Мысляр з пяром, як дзяўчына з вяслом. Вобраз ужо тады пазнавальны і пашлаваты, але стрымацца немагчыма. Стомлена безуважны позірк, далонь падпірае гіпербалічна магутны лоб, увесь у метафарычных зморшчынах, люлька ў зубах або цыгара. З аднаго СССР прыехала цэлых 20 інжынераў ЧД, у тым ліку загадкавы для бальшыні ўдзельнікаў кангрэсу Якуб Куляс з Загібелька. Уласна кажучы, абараняць было што і было ад каго. Свет каціўся да вайны, як пусты інвалідны вазок. У суседній Німеччині зовсім недавно на всю моць палали книги, а над подпалищами дагэтуль стояла рэха молодых звонких голосов, якія урачыста паўтаралі свае заклёны на самой культурной мове свету. Супраць декадансу і моральнага распаду, за традыцыі і парадак у сям'і і дзяржаве, я аддаю агню сачыненні Гайнраха Мана, Гайнраха Глезера і Эрыха Кестнера. Супраць фальшавання ў нашай гісторыі і пагарды да яе найвялікшых асобаў, за пашану да нашага мінулага, я аддаю агню сачыненні Эміля Людвіга і Вернера Хегемана. Супраць літаратурнай здрады салдатам сусветнай вайны, за выхаванне народу ў тым духу, які здольны абараніць яго, я аддаю агню сачыненні Рэмарка. Супраць перабольшвання ролі сексу, якое псуе душы, за высакароднасць чалавечай душы, я аддаю агню сачыненні Зыгмунта Фройда. І так далей. Пра Якуб Коляс тыя галасы не згадвалі і кніжак ягоных не палілі. Шкада, цікава было б пачуць фармулёўку. Іншая рэч, што і ад абаронцаў, якія засядалі ў Парыжы, культуру варта было б хоць чым-небудзь прыкрыць, хаця б якім-небудзь буржуазным літаратурным вырадкам для прыстойнасці і парытэту, бо кангрэс атрымаўся дзіўнаваты. Афіцыйна ён ладзіўся з ініцыятывы і пры падтрымцы Люі Арагона, а таксама сачуствуючых яму Мальро, Блёка, Рышара, усіх тых, хто блытаў левізну ў палітыцы і левізну ў мастацтве. Насамрэч, кожнаму ўдзельніку было вядома, за чые грошы ў Парыжы вырашылі абараніць культуру. Але ў голас пра тое, што галоўныя фундатары і арганізатары сядзяць у Крамлі, ніхто гаварыць не наважваўся. Там у Маскве доўга думалі, каго паслаць і каго запрашаць. Урэшце ўключылі ў спіс нават Пастэрнака і Бабеля, а Шолахова выкраслілі. Не паехаў і Горкі. З замежных гасцей так і не ўдалося выцягнуць у Парыж Томаса Мана. Гайнрых паехаў. Шоу, Уэлса. У выніку атрымалася такая пераважна пракамуністычная пісьменніцкая сходка. Якуб Коляс таксама выступіў на кангрэсе. Цікава, на якой мове ён прамаўляў. Парыж яму не надта спадабаўся. Абараніўшы культуру і прыкупіўшы ў Парыжы фотакамеру, ён вярнуўся ў Менск, дзе яго чакала эпіграма ад Кандрата Крапівы, які па-свойму разумеў ролю кангрэсаў у пісьменніцкім жыцці. «Быў я ў Парыжы на кангрэсе, то ў загібельцы, браце, лепш, грыбоў няма ў булёнскім лесе, а ў сене хоць бы адзін лешч». Якуб Коляс не стаў пярэчыць зайздрослівому калегу. Калі агледзеш хвайнякі і гэты кут пазнаеш бліжай, збіраючы баравікі, дык вывад я зраблю такі. Мне загібелька лепш Парыжа.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і нагадаю, што сёння мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, ці можна лічыць фотасесію вязняў катаваннем. Аналізавалі, хто ўцякае ў Беларусь, а хто з Беларусі. Абмяркоўвалі, як Александр Лукашэнка прадае Маскве расейскасць. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.